Când citim un text biblic, trebuie să spun că principiul de interpretare absolut necesar este dragostea. Adică dacă nu reușim să vedem în ceea ce Mântuitorul Iisus Hristos a vorbit sau a făcut, dragostea sa pentru noi, în orice cuvânt al său, în orice fapta sa, înseamnă că încă nu am înțeles nimic esențial din revelația lui Dumnezeu, din Evanghelia sa. De aceea, în pericopa Evangheliei că de astăzi, Hristos, Mântuitorul, ne arată încă o dimensiune a dragostei sale. Dragostea ca criteriu al judecății de apoi. Acesta este, deci, un criteriu esențial de conținut al înțelegerii Evangheliei, dragostea, oricărei Evanghelii. Un alt criteriu, unul tehnic, este că e bine că atunci când citim o pericopă evanghelică, să ne uităm și ce a spus Mântuitorul înainte de cuvintele din acea pericopă și ce a spus după. Pentru că s-ar putea să fie unele versete sau cuvinte care să lumineze și înțelesul pericopei din ziua respectivă. Ce vedem dacă ne uităm, deci, la ceea ce Mântuitorul a vorbit înainte de această parabolă, această imagine a reproșitoarei judecăți, în capitolul 25 al Evangheliei după Matei, și observăm ceva foarte interesant. Că Mântuitorul le mai oferă înainte încă două criterii, imagini ale judecății sale. Prima este cea care are în vedere cele 10 fecioare, din care 5 erau înțelepte, 5 nebune, pentru că cele înțelepte aveau candele, aveau un de lemn în candelele lor, încât atunci când mirele a venit, au putut să aibă candelele aprinse, iar cele nebune au rămas fără un de lemn și l-au așteptat pe mire cu candelele stinse. Sigur, în literatura patristică avem multe interpretări a ceea ce înseamnă un de lemnul și candelele. Dar, în general, direcția principală a interpretării părinților este că unde lemnul, pentru ca să se lumineze candela sufletului nostru, reprezintă faptele dragostei, nevoința, asceza, efortul nostru, ceea ce noi facem, efectiv, faptic, ca să se mențină vie credința noi, să lumineze sufletul nostru în harul Duhului Sfânt. Altfel spus, am putea zice că unde lemnul reprezintă ființa noastră topită de dragoste de Dumnezeu, care în revărsarea sa se arată ca o lumină lină. Cealaltă imagine din capitolul 25, după Evanghelia lui Matei, are în vedere un alt criteriu al judecății, și anume criteriul talanților pe care i-am folosit sau nu i-am folosit în viața noastră, adică a ceea ce am primit de la Dumnezeu. În ce măsură am pus în lucrare și în valoare darurile primite? Și aici sigur că sunt multe interpretări ce înseamnă acești talanți, calități, talente pe care le avem fiecare, lucruri bune pe care le avem și pe care le putem sigur înmulți folosindu-le spre binele nostru și al apropiaților noștri. Dar am putea spune și aici că fiecare dintre noi avem un talent care este cel mai valoros dintre toate și în care suntem egali toți. Anume, talentul sufletului nostru, a ființei noastre, a sinelui nostru. Noi suntem dați nouă înșine de Hristos ca să înmulțim acest talent. Și cum înmulțim talentul propriei vieți, talentul sufletului nostru? Cred că este foarte simplu. Iubind pe apropiații noștri. Cu cât iubim mai mulți oameni, mai mulți semeni ai noștri, cu atât mai mult ne mulțim pe noi înșine în ei. Și cu atât mai mult ne creștem, ne dilatăm inima încât să ajungem să dea Domnul, precum sfinții cei mari, care cuprindeau întreaga lume și întreaga umanitate în rugăciunea și dragostea lor. Așadar, și aici, același criteriu este al judecății, tot dragostea. În ce măsură, deci, ne putem înmulți talentul vieții și sufletul nostru iubind pe aproapele noastre. Și așa ajungem la Evanghelia de astăzi, cu această imagine a judecății de apoi, în care Fiul omului, Hristos Mântuitorul nostru, stă pe un tron al slavei și judecă pe oameni, pe toți oamenii, împreună cu îngerii care stau de față, despărțindu-i în două categorii, după un criteriu care este extrem de important. Și aici criteriul dragostei este mai evident, mai transparent ca în celelalte două imagini pe care vi le-am înfățișat. Hristos îi judecă, ne judecă pe noi tot în funcție de dragostea noastră, în ce măsură ne-a manifestat concret, faptic, dragostea față de semenii noștri. Și atât de mult iubește Hristos pe semenii noștri, încât ne spune această Evanghelie, că se identifică cu fiecare dintre ei, cu cei mai mici dintre semenii noștri, cu cei obitiți, cu cei care sunt bolnavi, cu cei care suferă, cu cei goi, cu cei flămânzi, cu cei care se află în închisori, inclusiv cu cei care se află în închisori. Se identifică Hristos, Mântuitorul nostru, și pune această întrebare și această exigență, acest imperativ al dragostei, zicând că nu m-ați, am fost bolnav și nu m-ați cercetat, am fost în închisoare, nu m-ați cercetat, am fost gol și nu m-ați îmbrăcat, am fost înfometat și nu mi-ați dat să mănânc, sau însetat și nu mi-ați dat să beau. Și cred că acest criteriu este extrem de important, iubiți credincioși, în viața noastră foarte concretă. Pentru că cine sunt acești bolnavi, însetați, în temniță, acești oameni obidiți? Oare sunt numai cei care se află efectiv, mai știu eu, în orfelinate sau în închisori, sau care se află în spitale? Sau poate că ar trebui înainte de toate să vedem în aceștia chiar pe cei care sunt cei mai apropiați dintre noi, pe semenii noștri cei mai apropiați. Chiar, aș spune, să spun de multe ori, soțul sau soția noastră, sau prietenii cei mai apropiați, se află în această imagine a celor însetați sau înfometați de ce, de exemplu? Înfometați, însetați de dragoste, de atenție, pe care de multe ori nu le-o acordăm. Sau sunt bolnavi. Sunt bolnavi de bolile fizice, dar nu neapărat, de bolile sufletești, de patimile care, de păcate chiar, suferă sub robia păcatului, se află în temnița păcatului. Și de asemenea ne punem întrebarea în ce măsură îi cercetăm pe aceștia care sunt, repet, de multe ori foarte apropiați de noi, poate în familia noastră. De asemenea pe cei goi. Cât de goi suntem noi toți, de multe ori goi în sensul că suntem singuri. Și în ce măsură față de cei singuri dintre apropiații noștri, în ce măsură îi acoperim cu mantia dragostei noastre? Spun tot acestea, iubiți credincioși, pentru că de multe ori avem falsa impresie că, sau ne autojustificăm zicând că iubim pe cei care sunt departe de noi, dar nu începem prin a iubi pe cei care sunt chiar lângă noi, pe oamenii cei mai apropiați dintre noi. Și îndrăznesc să spun că acel om care nu-și poate iubi soțul sau soția, sau fiul sau fiica, sau tata sau mama, cei care sunt cei mai apropiați, cu siguranță nu-i va iubi pe niciun om. Și în sensul acesta, într-un fel, Evanghelia de astăzi este într-un anumit sens înfricoșătoare. Pentru că Hristos ne spune că dacă nu iubim pe acești obidiți și amărâți și chinuiți și oameni care suferă, nici pe el, de fapt, nu-l vom putea iubi la sfârșit. Pentru că el se identifică cu acești oameni. Spunea Părintele Stăniloae în dogmatica sa un lucru foarte frumos, că atunci când nu iubim un om, de fapt pe Hristos nu-l iubim, nu iubim o rază a lui Hristos, nu iubim o dimensiune a umanității lui Hristos care se descoperă în mod unic în acel om. Ratăm ceva unic din Hristos, măsura în care nu iubim și măcar un singur om. Și pentru încă un alt motiv este înfricoșătoare judecata lui Hristos, deși e o judecată a dragostei. Pentru faptul că dragostea reală presupune libertate reală. Și unde este libertate reală, este putința de a ne pierde. Și în acest sens ne spune Sfântul Ioan Damaschin ceva iarăși înfricoșător. Ne spune că Dumnezeu oferă pururi, cele bune, tuturor, inclusiv diavolilor. Deci și oamenilor răi și diavolilor chiar oferă cele bune și oferă dragostea sa. Dar fiecare poate să participe la această dragoste și aceste daruri ale bunătății lui Dumnezeu în măsura în care s-a făcut pe sine capabil, în măsura în care este asemănător, în măsura în care rezonează cu această dragoste. Și aici este riscul pierderii noastre. Pentru că prin nenumăratele respingeri pe care le facem dragostei lui Hristos, respingând pe aproapele nostru, ne formăm o așa inimă încât îl vom respinge și pe Hristos. La judecata de apoi, noi pe El îl vom respinge, nerecunoscând dragostea sa, nerecunoscând lumina sa, din moment ce nu am putut să o vedem în aproapele nostru care suferă. Și aici este riscul și într-un fel tragicul libertății noastre. Deci ne putem pierde pentru că nu înțelegem, că nu ne-am făcut inima sensibilă la dragostea lui Dumnezeu arătată, transparentă prin cei care suferă și care ne solicită dintre apropiații noștri. Și încă un loc, iubiți credincioși, încă un cuvânt din Evanghelia de astăzi ne arată aceeași dragoste a lui Dumnezeu, o dragoste cu neputință de înțeles și de perceput de mintea omenească, dacă nu avem în noi suflarea Duhului Sfânt. E vorba de focul cel veșnic în care spune că vor arde cei păcătoși. Sfântul Isaac Siru ne spune că acest foc al iadului este focul dragostei lui Dumnezeu. Nu a creat Dumnezeu un foc anume să-i chinuie pe cei păcătoși, că pur și simplu Dumnezeu îi place să-i chinuie pe păcătoși, că ei sunt păcătoși. Nu. Dumnezeu revarsă aceeași dragoste, spune Sfântul Maxim, asupra tuturor. Dar dragostea lui Dumnezeu pentru cei orgolioși, răi, păcătoși, închiși în sine, e percepută ca un foc arzător și nu suportă. Nu suportă cei mândri Duhul acestei iubiri smerite. Îi arde. Nu suportă cei păcătoși, ascunși și vicleni lumina dragostei lui Dumnezeu care arată tot. Și le arată, într-un fel, nu, propria viclenie și propria minciună. Pe când cei care sunt smeriți și care au dragoste în sufletul lor de Hristos, pentru aceștia același foc este de fapt o lumină minunată. Același foc este de fapt suprema desfătare a sufletului lor în veșnicie, în fericita veșnicie, împreună cu Dumnezeu, cu Sfinții și cu Îngerii. Așadar, vedeți, iubiți credincioși, că și chiar această Evanghelie, în care vorbim de o judecată înfricoșătoare, de fapt, e vorba tot de dragostea lui Dumnezeu. Și lucrul acesta, cred că ar putea să fie un exercițiu zilnic, să încercăm să alegem prin credință, în fiecare zi, a îndrăzni să-L vedem pe Dumnezeu ca fiind dragoste, la modul nelimitat și absolut. Dar altfel există riscul să-L creăm noi pe Dumnezeu, să-L inventăm ca un idol al minții noastre. Să-L creăm cumva după chipul și asemănarea noastră. Și dacă noi nu avem dragoste și nu știm ce e dragostea, atunci să ne gândim că și Dumnezeu e cumva ca noi. Și nu ar avea deci dragoste chiar în momentul în care noi ne adresăm Lui. Și în sensul acesta, sigur, sfinții lui Dumnezeu care au avut experiența dragostei divine, cum a fost Sfântul Siloan, ne spun cuvinte minunate despre această dragoste. De pildă, Sfântul Siloan ne spune că ori de câte ori am păcătuit, când ne întoarcem sincer la Hristos, ne primește fără niciun reproș. S-a iubit credincioși, gândiți-vă și la lucru. Și poate de multe ori a devenit o obișnuință și nu mai înțelegem Duhul acestei jertfe. Hristos ne dă să mâncăm trupul și sângele Lui. Imaginați-vă ce dragoste, ce simțire, ce intensitate a dragostei poate fi aceea încât cineva să-ți dea trupul lui și sângele lui să-l mănânci, fără ca să fie o nebunie aceasta. Ce dragoste poate fi acolo? Cât de incredibilă, cât de minunată. Și, repet, cu acest criteriu al dragostei e bine să înțelegem orice citim din Sfânta Scriptură. Și ziceam la început că e bine să vedem și ceea ce este după ce Hristos își expune această măsură despre judecata finală. Spune ceva foarte interesant Hristos. Imediat, deci, după aceste cuvinte, după ce a sfârșit pilda aceasta a judecății de apoi, a zis Iisus către ucenicii săi: știți că peste două zile vor fi Paștile și Fiul omului va fi dat să fie răstignit. Părinte Sofronie Saharov, unul din marii părinți ai secolului 20, care va fi în curând canonizat, un om cu viață sfântă, a observat ceva foarte interesant. Că aproape de fiecare dată în Evanghelie, când Hristos își revela într-un fel sau altul slava sa, cum a fost aici, a revelat slava sa ca judecător, imediat după aceea, după ce își revela slava printr-o minune sau printr-o profeție despre slava sa viitoare, imediat Hristos le vorbea apostolilor despre patima sa, despre răstignirea sa care urma să vină. La fel s-a întâmplat la schimbarea la față. Imediat după schimbarea la față, când a coborât la poalele muntelui, le-a spus că va urma patima sa și va fi dat spre răstignire și va muri. Și apoi va învia. Și Părintele Sofronie interpretează lucrul acesta într-un mod, aș spune eu, foarte adânc. Prin aceasta Hristos ne spune, referindu-mă la această Evanghelie, că aceeași dragoste, aceeași slava dragoste care va judeca lumea, e de fapt în ceea ce îl mână pe el să meargă spre patimă. Dragostea, de fapt, dragostea sa zmerită, smerenia aceasta abisală care îl face să primească moarte pe cruce și acea bajocoră incredibil de gândit de către a creatorului, de către creatura sa, scuipările și bătăile și golătatea trupului și toate celelalte, le face, de fapt, din aceeași dragoste care el o are și o va avea veșnic. Nu este altă dragoste. Cea care va judeca și cea care l-a făcut pe Hristos să moară pe cruce pentru noi. Aceeași dragoste. Iar pentru noi, apelul înfricoșător și care ar trebui să-l primim cu multă responsabilitate este că nu este ușor să ne facem vrednici de această dragoste. Există riscul, deci, dacă respingem repetat dragostea lui Hristos, respingând pe semenii noștri, să respingem noi pe El la judecata de apoi. Aceste gânduri, cred, iubiți credincioși, că ar fi bine să le punem în inima Sfântului nostru acum când ne apropiem de Sfântul și Marele Post. Mai spun încă ceva, în Apostolul de astăzi s-a spus, de fapt, a fost un exemplu al aceleași idei pe care am încercat să o împărtășesc în Evanghelia de astăzi. Că Hristos se identifică cu toți oamenii, cu toți cei mici. Când spune Apostolul Pavel că chiar dacă am avea unul dintre noi o anumită libertate legată de a posti sau a nu posti, totuși să postim, să nu izmintim pe cei mai slabi, să nu izmintim pe cei care, dintr-un motiv sau altul, au nevoie de acest exercițiu concret al ascezei și nevoinței, care este foarte important și care este postul. Pentru că spune Apostolul Pavel că atunci când păcătuim și smintim pe apropiații noștri, de pildă mâncând din, mai știu, în epoca era vorba de mâncarea din cărnurile jertfite idolilor, de care apostolii nu se smindeau pentru că totul era curat pentru ei și având harul Duhului Sfânt și această tăria credinței nu se smindeau, dar pentru un om cu o credință mai slabă era foarte smintitor să mănânci din cărnurile jertfite idolilor. Și Hristos spune că atunci când, dacă noi care suntem mai tari și mai liberi în credința noastră, la fel încălcăm postul, putem să-i smintim pe apropiații noștri, pe cei care efectiv postesc, într-un fel îi jignim, le devalorizăm postul și efortul lor, cumva considerându-le poate cu o anumită aroganță că noi suntem deasupra. Noi nu mai avem nevoie să postim, numai unii au nevoie să postească. Această aroganță este extrem de primejdioasă și pentru noi, dar și pentru apropiații noștri. Deci e foarte important să înțelegem, iubiți credincioși, duhul postului. Să postim în duhul dragostei, să postim din dragoste față de Hristos, să postim pentru a acumula acel un de lemn care să lumineze inimile și sufletul nostru. Și încă ceva vreau să mai zic, iubiți credincioși, legat de Evanghelia de astăzi, faptul că Hristos s-a identificat cu cei, inclusiv cu cei din închisori. Zic că aici avem poate o cheie de a înțelege felul corect în care să ne raportăm la evenimentele care au avut loc în săptămânile trecute în țară legat de problema celor din închisori. Și cred că aici este important să avem în vedere faptul că nu cred că este atât de important în ce măsură sunt sau nu eliberați unii din închisori, cât este important duhul cu care acest lucru s-ar face sau nu s-ar face. Adică întrebarea mea ar fi, cui îi pasă cu adevărat de cei din închisori? Cine simte cu adevărat dragoste față de ei? Cine îi cercetează efectiv pe cei din închisori? Pentru că, vedeți, riscul este ca de multe ori să folosim doar ca pretext pentru politică, pentru o zi sau alta în politică, să folosim aceste lucruri pro sau contra, fără de fapt a avea Duhul Dragostei. Și cred că e nevoie de acest discernământ duhovnicesc pentru a fi, zic eu, deasupra acestor mișcări și acestor tensiuni politice care de multe ori nu ne fac cinste, nici de o parte, nici de alta. Cred că, de asemenea, vedeți, în Sfânta Scriptură putem găsi deci, aplicații concrete pentru a înțelege evenimentele sociale prin care de multe ori trecem. Același imperativ al dragostei reale, sincere și nu fățarnice, ar trebui să guverneze și deciziile noastre, inclusiv cele care sunt în viața socială. Așadar, iubiți credincioși, să ne apropiem de Sfântul și Marele Post cu această perspectivă a dragostei lui Dumnezeu, care să ne dea îndrăzneala, efectiv, să ne apropiem de El, să ieșim din deznădejdile noastre și să ne dea îndrăzneala de a ne apropia și a iubi cu adevărat pe semenul nostru, începând cu cel mai aproape de lângă noi și apoi, dacă se poate, să extindem la întreaga lume. Amin.